กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
คุณกังวลกับอาการขี้ลืมหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์หัวข้อในวันนี้นะคะขี้ลืมขี้ลืมเป็นนิสัยที่มีที่มานะคะอาการหลงลืมอาจไม่ใช่เพราะว่าความจำของเราแย่เสมอไปนะคะรู้ไหมว่าเป็นเพราะกลไกการเรียนรู้แบบนึงของสมองโดยมีผลการศึกษาทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ล่าสุดนะคะเขาชี้ว่าการหลงลืมเป็นครั้งคราวของคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคสมองเสื่อมนั้นไม่ใช่การสูญเสียความทรงจำนะคะแต่แท้จริงแล้วมันเป็นกลไกการเรียนรู้แบบนึงของสมองของเราค่ะซึ่งจะช่วยให้คนเราสามารถดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วทำไมการดำเนินชีวิตถึงดีขึ้นล่ะจากผลการศึกษาทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ชิ้นล่าสุดนะคะที่ได้มีการตีพิมพ์ในวารสาร Nature Review Neuroscience โดยศาสตราจารย์พอแฟงแลนด์จากมหาวิทยาลัยโทรอนโตของแคนาดาและรองศาสตราจารย์โทมัสไลอันจากมหาวิทยาลัยทรินิตี้College Dublin เขาชี้ให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ว่าการหลงลืมในบางครั้งนั้นไม่ได้เกิดจากการที่สมองทำงานผิดพลาดนะคะอีกทั้งการลืมข้อมูลที่ไม่สำคัญไปบ้างจะช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นด้วยนะแล้วทำไมล่ะไม่ได้ลืมแค่จำไม่ได้เองรองศาสตราจารย์ไลอันเขาได้ชี้แจงต่อหรืออธิบายต่อว่าอาการหลงลืมที่เกิดขึ้นตามปกตินั้นไม่ใช่ว่าสมองของเราสูญเสียความทรงจำไปอย่างถาวรนะคะแต่เป็นเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้าถึงความทรงจำนั้นค่ะทำให้นึกไม่ออกหรือจำไม่ได้ต่างหากโดยความทรงจำของคนเราจะถูกเก็บอยู่ในกลุ่มเซลล์ประสาทสมองเราเรียกส่วนนี้ว่าเอ็นแกมเซลล์ค่ะแต่เมื่อคนเราหลงลืมข้อมูลบางอย่างนั่นเป็นเพราะว่าสมองของเราไม่อาจจะเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ได้หรือไม่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้าถึงของความทรงจำจนส่งผลให้เรานึกข้อมูลส่วนนั้นไม่ออกเคยเกิดอาการไหมคะเหมือนเราจะนึกอะไรบางอย่างออกที่ริมฝีปากแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกสักทีนั่นจะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้าถึงความทรงจำของเราถูกเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักวิจัยเขาเชื่อว่าการหลงลืมตามปกตินี้เราสามารถแก้ไขได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างแต่อาการหลงลืมที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมต่างหากค่ะเช่นโรคอัลไซเมอร์นั้นมันจะต่างออกไปนะคะเพราะว่ากลไกการจดจำและการลืมข้อมูลของโรคอัลไซเมอร์นั้นเป็นการลืมในช่วงขณะที่ถูกขัดขวางทำให้สมองของผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ได้ค่ะดูแล้วก็มีอาการคล้ายๆกันนะคะฟังดูแล้วการขี้ลืมก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวใช่ไหมคะถ้าการลืมนั้นมันเป็นการลืมชั่วครั้งชั่วคราวอีกระยะหนึ่งเราก็จะกลับฟื้นความทรงจำตรงนั้นกลับมาได้ค่ะแต่ถ้าอาการลืมนั้นลักษณะของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็แบบนี้การจดจำและการลืมข้อมูลจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านะคะใครที่มีญาติพี่น้องเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ต้องดูแลกันดีๆนะคะเพราะความจำของเขาก็จะค่อยๆเลือนหายไปเรื่อยขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์แล้วพบกันในตอนถัดไปสวัสดีค่ะ ติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์